Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 апреля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иннокентия Вологодского.
Сегодня, 1 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ινοκέντιο της Βόλογδα.
Святой родился в 15 веке в семье московских князей Охлебининых. В юности принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре и стал учеником преподобного Нила Сорского. Вместе они странствовали, побывали в Палестине, Константинополе, несколько лет провели на Афоне. Вернувшись на родину, поселились в непроходимом лесу близ Вологды. После смерти учителя преподобный Иннокентий основал Спасо-Преображенский монастырь на реке Нурме. Преподобный Иннокентий оставил труды, в которых призывал избегать ссор и хранить мирный дух.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην οικογένεια των πριγκίπων Οχλιάμπιν της Μόσχας. Στα νεανικά του χρόνια ασπάστηκε τον μοναχισμό στην μονή Κυριλομπελαζέρσκη και έγινε μαθητής του μοναχού Νίλ της Σόρας. Μαζί ταξίδεψαν, επισκέφθηκαν την Παλαιστίνη και την Κωνσταντινούπολη και πέρασαν αρκετά χρόνια στο Άγιο Όρος. Επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, εγκαταστάθηκαν σε ένα αδιαπέραστο δάσος κοντά στη Βόλογδα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του, ο μοναχός Ινοκέντιος ίδρυσε την μονή Σπασαπρεμπραζένσκη στον ποταμό Νούρμε. Ο μοναχός Ινοκέντιος άφησε γραπτά στα οποία προέτρεπε να αποφεύγονται οι διαμάχες και να διατηρείται ειρηνικό πνεύμα.
7 апреля по юлианскому календарю православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. В храмах звучат строки Евангелия от Луки: «Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Этими словами архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве, что она станет матерью Спасителя. И Богородица ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В согласии стать соработницей Богу в деле спасения рода человеческого проявились чистота, целостность, бесконечное смирение Божией Матери.
Στις 7 Απριλίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, οι Ορθόδοξοι γιορτάζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στις εκκλησίες ακούγονται οι στίχοι από το Ευαγγέλιο του Λουκά: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου». Με αυτά τα λόγια, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην Υπεραγία Θεοτόκο ότι θα γίνει η μητέρα του Σωτήρα. Και η Παρθένος απάντησε: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου». Η αγνότητα, η ακεραιότητα και η άπειρη ταπεινοφροσύνη της μητέρας του Θεού εκδηλώθηκαν με τη συμφωνία της να γίνει συνεργάτης του Θεού στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.
Также 7 апреля и в русском, и в кипрском церковном календаре третье воскресенье Великого Поста, именуемое Крестопоклонной неделей. Накануне этого дня, во время вечернего богослужения, на середину храмов выносится украшенный цветами крест, и люди поклоняются ему как орудию спасения. Словами песнопений церковь напоминает верующим, что распятие символизирует не только искупительную смерть Христа, но и его славное воскресение.
Επίσης, στις 7 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η τρίτη Κυριακή της Σαρακοστής, που ονομάζεται Εβδομάδα του Σταυρού. Την παραμονή αυτής της ημέρας, κατά τη διάρκεια του Ισπερινού, ο Σταυρός, στολισμένος με λουλούδια, μεταφέρεται στο κέντρο των εκκλησιών και ο κόσμος τον προσκυνά ως όργανο σωτηρίας. Μέσα από τα λόγια των ύμνων, η Εκκλησία υπενθυμίζει στους πιστούς ότι η Σταύρωση συμβολίζει όχι μόνο τον εξηλαστήριο θάνατο του Χριστού, αλλά και την ένδοξη ανάστασή του.
По Григорианскому календарю сегодня, 1 апреля, церковь молитвенно вспоминает мучеников Геронтия и Василида. Об этих святых известно немного. Они пострадали за веру в Спасителя в III веке вместе с сотнями тысяч других христиан. Древние списки мучеников сохранили до нашего времени имена Геронтия и Василида, а также тот факт, что подвижники отказались поклоняться идолам и были за это усечены мечом. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Геронтий и Василит, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Γερόντιο και Βασιλιάδη. Λίγα είναι γνωστά για τους Αγίους αυτούς. Υπέφεραν για την πίστη τους στον Σωτήρα τον 3ο αιώνα μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους χριστιανούς. Οι αρχαίοι κατάλογοι των μαρτύρων έχουν διατηρήσει μέχρι την εποχή μας τα ονόματα Γερόντιος και Βασιλίδης. Και επίσης το γεγονός ότι οι ασκητές αρνήθηκαν να λατρέψουν τα είδωλα και γι' αυτό μαρτύρησαν στο σπαθί. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Γερόντιο και Βασιλίδη, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из второй главы Евангелия от Марка. Давайте послушаем. Я же Шойреш Антониш Борисов и на что микрофону. Την περασμένη Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Ας το ακούσουμε.
Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
Ύστερα δε από ολίγας ημέρας, εισήλθε πάλιν ο Κύριος εις την Καπερναούμ και διεδόθη ότι ευρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε εγέμισεν η οικίαν και δεν υπήρχε πλέον τόπος να τους χωρέσει ούτε καντά εις την θύραν. Και δίδασκε εις αυτούς των λόγων του Θεού. Και έρχονται προς αυτόν, φέροντες έναν παραλυτικόν, τον οποίο εισήκωναν τέσσερες επάνω εις κρεβάτι. Επειδή δε ένεκα του πολλού πλήθους δεν ήτο δυνατόν να πλησιάσουν τον Κύριον, αφαίρεσαν από την στέγην το μέρος εκείνο, κάτω από το οποίον ήτο ο Κύριος, και ίνιξαν τρύπαν και κατέβασαν σιγά το κρεβάτι, όπου ήταν ο κατάκητος ο παραλυτικός. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστην που είχαν, τόσο ο παραλυτικός όσο και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον παραλυτικόν: «Τέκνον, σου συγχωρούνται εαμαρτίε, οι οποίοι είναι και αιτία της σωματικής σου ασθενείας. Ήσαν δε και μερικοί από τους γραμματείς που εκάθεντο εκεί και συλλογίζοντο μέσα των. Διατί αυτός ο άνθρωπος εξτομίζει τέτοιες βλασφημίες? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, ή μη μόνον ένας, δηλαδή ο Θεός?» Και αμέσως ο Ιησούς αντιλήφθη καθαρότατα, με την Θεία δύναμη του Πνεύματός του, ότι έτσι αυτοί εσκέπτοντο μέσα των, και τους είπε: «Διατί συλλογίζεστε τέτοια στην καρδία σας? Τι είναι ευκολότερο να υπώ στον παραλυτικόν: συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, ή να υπώ: σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεβάτι στον ώμον σου και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερον το δεύτερον. Για να μάθετε δε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρεί αμαρτίας, εδώ εις την γην λέγει στον παραλυτικόν: σε σένα που πιστεύεις λέγω, σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως εσηκώθη, επήρε το κρεβάτι στον ώμον και βγήκε ενώπιον όλων, ώστε όλοι να καταπλαγούν και να δοξάζουν τον Θεό, λέγοντες ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοια γεγονότα να συγχωρούνται με έναν λόγο αμαρτίε και η σπιστοποίηση της συγχωρήσεως να θεραπεύεται θαυματουργικός ή παράλυσης.
В первое воскресенье Великого Поста мы совершали празднование торжества православия. Прославляя святых отцов, участников Вселенских соборов, мы радостно благодарили Бога за то, что опасные ереси, искажающие учение о природе Господа и Его Царства, оказались побеждены. И нет теперь уже никаких вероучительных препятствий для того, чтобы этого Царства можно было бы достигнуть. Таким образом, в первое воскресенье Поста Церковь напомнила нам о цели нашего духовного пути. Тем проди киряки ты шмихалиш ракоштиш, ярташиме ты нерти ты шарфлексиеш, доксажундаш атушагиуш патераш шиме техундаш тиш и куминике шинодуш, и в Христи шиме мехара тон Theo пу никисикан, и эпикинденеш эрешеш пу диастревулшан то догма я ти фиши ту килио ки ти вешилиету. Και δεν υπήρχε πλέον κανένα δογματικό εμπόδιο για την επίτευξη αυτής της βασιλείας. Έτσι την πρώτη κυριακή της Σαρακοστής η Εκκλησία μας υπενθύμισε τον στόχο των πνευματικού μας ταξιδιού. В прошедшее же воскресенье, второе воскресенье поста, Евангелие Христово было посвящено, так сказать, средством, необходимым для осуществления духовного путешествия к желанному раю. Мы услышали, как Христос пришел в город Капернаум, и там совершил множество исцелений. Удивленные жители собрались во множестве, чтобы послушать Спасителя. Толпа оказалась настолько велика, что еще одно чудо могло просто не состояться, но помогло доброе упрямство. Тин пирожмени киряки, омаш, ти дэфтели киряки, ти шракоштиш, то Евангелию ту Христу, афиеросики тропантина, штамеша пу эпетитунде, για την πραγματοποίηση του πνευματικού ταξιδιού προς τον επιθυμητό παράδεισο. Ακούσουμε πως ο Χριστός ήρθε στην πόλη Καπερναούμ και εκεί πραγματοποίησε πολλές θεραπείες. Οι εκπλήκτοι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε πλήθος για να ακούσουν τον σατήρα. Το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο που δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο θαύμα, αλλά το καλό πείσμα βοήθησε. Четверо мужчин приносят ко Христу своего парализованного друга. Попасть в дом, где проповедует Сын Божий, у них не получается. Потому они забираются на крышу, делают в ней дыру и спускают кровать с больным прямо к ногам Христа. Спаситель возвращает парализованному возможность двигаться, произнося такие слова. «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Так Господь Иисус показывает, что причиной страшной болезни тела был духовный недуг. Отважных друзей исцеленного он хвалит за проявленное дерзновение. «Тешелиш Андреш Эферан тон паралито филу туштон Христу. Зен порушен на бун, что шпите, опо йошту Тю килите, эчи шкарфалушен шти стехи, аникшен мия трипаке катевашен то кревати метон арушто кривошта подье ту Христу. Он шатираш апокатиста атин иканотита ту паралиту, να κινείται λέγοντας τα εξής λόγια «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Έτσι ο Κύριος Ιησούς δείχνει ότι η αιτία της τρομερής ασθένειας του σώματος ήταν πνευματική. Επαινεί τους θαραλέους φίλους του θεραπευμένου για την τόλμη τους. Как реагируют на чудо собравшиеся? Простые люди ликуют, прославляя Бога, но мы видим также злобные лица иудейских законников. Те, услышав слова Христовы и не имея возможности опровергнуть факт чуда, начали про себя рассуждать. Он богохульствует. Кто может прощать грехи? Только один Бог на это способен. Бог, а не этот странный человек, нигде и ничему не учившийся. Спаситель услышал мысли книжников и возмутился ложью, жившей в сердцах этих людей. «Пошантедрэше то плитос то сама. О аплос лаос хэрете доксазондас тон Theo». Βλέπουμε όμως και τα θυμωμένα πρόσωπα των Ιουδαίων νομοθέτων. Όταν άκουσαν τα λόγια του Χριστού και δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν το θαύμα, άρχισαν να σκέφτονται «Βλασφήμοι, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, Μόνο ο Θεός είναι σε θέση να συγχωρήσει τις αμαρτίες. Ο Θεός και όχι αυτός, ο παράξενος άνθρωπος που δεν έχει μάθει ποτέ τίποτα. Ο Σωτήρας άκουσε τις σκέψεις των γραμματέων και αγανάκτησε με τα ψέματα που ζούσαν στις καρδίες τους. Господь Иисус понимал, чем на самом деле руководствуются его критики. Они не стремились защитить веру, а желали сохранить влияние, власть над умами. Даже видя перед собой явное чудо, законники отказывались его признать. Исцеление для них как будто не существовало. Значение имели только слова Христа, которые казались им богохульными, а вероучение из путеводной нити к совершенству превратилось для этих людей в кнут для порки неугодных. «О Кириш Ишуш каталаде та прахматика кинитратон эпикритон ту, зен прошпасушана иперпиштун тин пишти, ала на детиришон тин иперуитуш ке тин зинемитуш пано шта мяла». Ακόμη και όταν έβλεπαν μπροστά τους ένα προφανές θαύμα, οι νομοθέτες αρνούνταν να το αναγνωρίσουν. Ήταν σαν η θεραπεία να μην υπήρχε για αυτούς. Μόνο τα λόγια του Χριστού, που τους φαίνονταν βλάσφημα, είχαν σημασία. Και η διδασκαλία είχε γίνει μαστίγιο για να μαστιγώνουν τους απειθυμίτους αντί για οδηγός προς την тлеотита. Через прозвучавшее евангельское чтение церковь напоминает нам, что принадлежность к церкви, народу Божьему, зависит не только от верности догматам и наследию вселенских соборов. Недостаточно знать богословие и быть православным умом. Спаситель призывает нас и к верному действию, а именно следовать примеру добрых друзей, которые помогли своему больному товарищу, преодолев различные трудности, и наоборот, не подражать фарисеям, жившим не по правде Божьей, а по правде своей. Меш από αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι το να ανήκεις στην Εκκλησία, στον λαό του Θεού, δεν εξαρτάται μόνο από την πίστη στα δόγματα και την κληρονομιά των οικουμενικών συνόδων, δεν αρκεί να γνωρίζουμε τη θεαλλαγή και να έχουμε ορθόδοξο φρόνημα. Ο Σωτήρας μας καλεί επίσης σε πιστή δράση, δηλαδή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των καλών φίλων που βοήθησαν τον άρρωστο σύντροφο τους ξεπερνώντας διάφορες δυσκολίες και το αντίστροφο να μην μιμηθούμε τους φαρισαίους οι οποίοι δεν ζούσαν σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού αλλά σύμφωνα με τη δική τους αλήθεια.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Уже несколько недель на Афоне стояла нестерпимая жара. Утром монах Паисий осмотрел свою цистерну, бетонный резервуар с пресной водой, и увидел, что она больше, чем наполовину, пересохла. Если так пойдет и дальше, то, пожалуй, можно остаться без воды. Нужно экономить, подумал отец Паисий, и вместо полного ведра набрал лишь его треть. «Одному мне на несколько дней должно хватить», — решил монах.
Για μερικές εβδομάδες η ζέστη στον Άθο ήταν αφόρητη. Το πρωί ο μοναχός Παΐσιος εξέτασε την στέρνα του, μια τσιμεντένια δεξαμενή με γλυκό νερό, και είδε ότι είχε ξεραθεί περισσότερο από το μισό. «Αν συνεχιστεί έτσι, πιθανόν θα ξεμείνουμε από νερό. Πρέπει να κάνουμε οικονομία», σκέφτηκε ο πατήρ Παΐσιος, και αντί για ένα γεμάτο κουβά, γέμισε μόνο το 1/3. «Νομίζω ότι με φτάνει για λίγες μέρες», αποφάσισε ο μοναχός.
Вернувшись, он поставил ведро в тени и уже собирался открыть дверь своей хижины, как вдруг почувствовал какое-то движение у себя под ногами. Отец Паисий посмотрел вниз и увидел гадюку. Змея, как котенок, терлась о его босые ноги. От неожиданности монах отпрянул, а змея свернулась в кольцо, подняла голову и широко раскрыла пасть. «Сейчас бросится», — мелькнула в голове отца Паисия. Но гадюка не двигалась с места и только продолжала открывать и закрывать пасть, демонстрируя тонкий раздвоенный язык.
Όταν επέστρεψε, έβαλε τον κουβά στην σκιά και ετοιμαζόταν να ανοίξει την πόρτα της καλύβας του, όταν ξαφνικά ένιωσε κάποια κίνηση κάτω από τα πόδια του. Ο πατήρ Παΐσιος κοίταξε κάτω και είδε μια οχιά. Το φίδι σαν γατάκι έτριβε τα γυμνά του πόδια. Από την έκπληξή του ο μοναχός αναπήδησε και το φίδι κουβαριάστηκε. Σήκωσε το κεφάλι του και άναξε διάπλατα το στόμα του. «Τώρα θα ορμήσει», σκέφτηκε ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά η οχιά δεν κουνήθηκε και συνέχισε μόνο να ανοίγει και να κλείνει το στόμα της, δείχνοντας μια λεπτή, διχαλωτή γλώσσα.
Вдруг отца Паисия осенило. «Да ты же, бедняга, хочешь пить? Сейчас! Подожди, я принесу тебе водички!» Монах поставил на землю блюдце с водой. Змея подползла к нему и стала жадно пить. Она выпила все и снова выжидающе уставилась на отца Паисия. Он принес еще воды. Змея напилась и, довольная, уползла в траву.
Ξαφνικά ήρθε μια σκέψη στον πατήρ Παΐσιο. «Διψάς, καημένα. Τώρα περίμενε, θα σου φέρουν λίγο νερό». Ο μοναχός έβαλε ένα πιατάκι με νερό στο έδαφος. Το φίδι σύρθηκε πάνω του και άρχισε να πίνει αχόρταλα. Το ήπιε όλο και πάλι κοίταξε τον πατέρα Παΐσιο εν αναμονή. Εκείνος έφερε κι άλλο νερό. Το φίδι ήπιε και ικανοποιημένος σύρθηκε στο γρασίδι.
На следующий день картина повторилась. Змея стала приползать за водой к отцу Паисию каждое утро. Вскоре ведро опустело, и монах снова отправился к цистерне. На этот раз он набрал полное ведро, ведь теперь вода требовалась не только ему. Даже дикие, опасные животные в беде просят человека о помощи, забывая о страхе и надеясь на его милость. И мы можем брать с них пример, просить Бога о помощи, также всецело предавая себя в Его руки и полагаясь на Его волю. И если человек жалеет зверей и помогает им, то Господь тем более не оставит надеющихся на Него.
Την επόμενη μέρα επαναλήφθηκε το ίδιο. Το φίδι άρχισε να έρχεται στον πατήρ Παΐσιο κάθε πρωί για να πιει νερό. Σύντομα ο κουβάς άδειασε και ο μοναχός πήγε ξανά στην στέρνα. Αυτή τη φορά τράβηξε ένα γεμάτο κουβά, γιατί τώρα πλέον δεν ήταν ο μόνος που χρειαζόταν νερό. Ακόμη και τα άγρια επικίνδυνα ζώα, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ζητούν βοήθεια, ξεχνώντας τον φόβο τους και ελπίζοντας στο έλεος του ανθρώπου. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από αυτά. Να ζητάμε βοήθεια από τον Θεό, σαν να παραδεινόμαστε πλήρως στα χέρια του και να βασιζόμαστε στο θέλημά του. Και αν ο άνθρωπος λυπάται τα θηρία και τα βοηθά, ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Андрей Фабр.
Имя Андрея Яковлевича Фабра хорошо известно жителям Крыма. Сегодня мало кто помнит, какие должности он занимал, находясь на государственной службе. Но симферопольцы прекрасно знают, что Андрей Яковлевич был благотворителем, завещавшим все свои деньги местному богоугодному заведению, получившему название Сиротского дома тайного советника Фабра.
Το όνομα του Андрея Яковлевича Фабр είναι γνωστό στους κατοίκους της Κρυμαίας. Σήμερα, λίγοι άνθρωποι θυμούνται ποιες θέσεις κατήχε κατά τη διάρκεια της δημόσιας υπηρεσίας του. αλλά οι κάτοικοι της Σιμφερούπολης γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Ανδρέι Γιάκαβλεβιτς ήταν ένας φιλάνθρωπος που κληροδότησε όλα του τα χρήματα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο ονομάστηκε Ορφανοτροφείο του Μυστικού Συμβούλου Φάμπρ.
Андрей Яковлевич родился в Таврической губернии и рос среди чудесной крымской природы. В 15 лет юноша начал работать простым служащим Таврической казенной экспедиции, управлявшей губернским и уездным казначействами. Уже через 4 года он стал главным смотрителем лесов губернии, экстерном окончил университет, после чего карьера Фабра делала головокружительные витки. Должность екатеринославского губернатора, полученная им в 1847 году, стала ее пиком.
Ο Андрей Яковлевич γεννήθηκε στην επαρχία της Ταυρίδας και μεγάλωσε ανάμεσα στη θαυμάσια φύση της Κρυμαίας. Σε ηλικία 15 ετών, ο νεαρός άρχισε να εργάζεται ως απλός υπάλληλος της Ταυριδικής Δημοσιονομικής Αποστολής, η οποία διαχειριζόταν τα επαρχιακά και περιφερειακά ταμεία. 4 χρόνια αργότερα έγινε επικεφαλής δασάρχης της επαρχίας. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο και μετά από αυτό η καριέρα του Φάμπρ έκανε λιγιώδεις στροφές. Η θέση του κυβερνήτη του Εκατερινοσλάβλ, την οποία έλαβε το 1847, αποτέλεσε το αποκορυφωμά της.
Фабр никогда не был чиновником, которого волнует лишь служба. Андрей Яковлевич любил античную историю, написал множество научных трудов о Крыме и даже перевел с греческого языка описание Черного моря древнего ученого Ариана. Свои книги Фабр издавал за собственный счет и отправлял их в учебные заведения по всей России.
Ο Фабр δεν ήταν ποτέ ένας αξιωματούχος που νοιαζόταν μόνο για την υπηρεσία. Ο Ανδρέι Γιάκοβλεβιτς αγαπούσε την αρχαία ιστορία, έγραψε πολλά επιστημονικά έργα για την Κρυμαία και μετέφρασε ακόμη από τα ελληνικά την περιγραφή της Μαύρης Θάλασσας από τον αρχαίο λόγιο Αριανό. Ο Φάμπρ δημοσίευσε τα βιβλία του με δικά του έξοδα και τα έστειλε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη Ρωσία.
Приехав в Екатеринослав, сегодня это украинский город Днепропетровск, в качестве губернатора, и не увидев того, что принято называть городом, а всего лишь несколько кварталов домишек, Фабр со временем сумел превратить его в культурный и экономический центр губернии. Подчиненные уважали Андрея Яковлевича за скромность, за то, что он ничего не требовал для себя лично. И даже, когда в его доме протекла крыша, да так, что Фабр ходил по комнатам с зонтом, губернатор не считал возможным просить для себя другое жилье. А горожане были благодарны Андрею Яковлевичу за то, что при нем стали хорошо работать больницы, рынки, школы. Появился даже первый музей, причем по личной инициативе Фабра и без всякой финансовой помощи со стороны государства.
Αφού έφτασε στο Εκατερινοσλάβ, όπου σήμερα είναι η ουκρανική πόλη Νιεπροπετρόφσκ, ως κυβερνήτης είδε όχι αυτό που συνήθως αποκαλείται πόλη, αλλά μόνο μερικά σπίτια. Ο Φάμπρ κατάφερε εγκαίρως να μετατρέψει την πόλη σε πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της επαρχίας. Οι υφιστάμενοι του σεβόταν τον Ανδρέι Γιάκοβλεβιτς για την σεμνότητά του, για το γεγονός ότι δεν απαιτούσε τίποτα για τον εαυτό του προσωπικά, και ακόμη και όταν η στέγη του σπιτιού του άρχισε να στάζει και ο Φάμπρ να κυκλοφορεί στα δωμάτια με μια ομπρέλα, δεν θεώρησε δυνατό να ζητήσει άλλο σπίτι για να ζήσει. Οι κάτοικοι της πόλης ήταν ευγνώμενες στον Ανδρέι Γιάκοβλεβιτς για το γεγονός ότι υπό αυτόν άρχισαν να λειτουργούν καλά τα νοσοκομεία, οι αγορές, τα σχολεία, και ακόμη και το πρώτο μουσείο εμφανίστηκε με προσωπική πρωτοβουλία του Φάμπρ και χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από το κράτος.
В 1857 году губернатор вышел в отставку и уехал в Симферополь, где вскоре умер. Андрея Яковлевича не стало, а дела его продолжались. Все свое состояние Фабр оставил детям-сиротам. 250 000 рублей, дома в Симферополе и Алуште, земли в Евпатории, Ялте, Феодосии по завещанию передавались, как было написано, на вечные времена и неотъемлемо в пользу малолетних, малообеспеченных мальчиков-сирот.
Το 1857 ο κυβερνήτης αποσύρθηκε και πήγε στην Σιμφερούπολη, όπου πέθανε αμέσως μετά. Ο Ανδρέι Γιάκοβλεβιτς είχε φύγει, αλλά το έργο του συνεχίστηκε. Ο Φάμπρ άφησε ολόκληρη την περιουσία του στα ορφανά. 1/4 του 1 εκατομμυρίου ρουβλίων, σπίτια στη Σιμφερούπολη και την Αλούστα, τα εδάφη του στην Ευπατορία, την Γιάλτα, την Θεοδοσία, στην διαθήκη του παραδόθηκαν όπως αναγραφόταν, για πάντα και ανέρετα υπέρ των ανηλίκων φτωχών ορφανών αγοριών.
30 ноября 1864 года в Крыму открылся приют подобного которому Таврическая губерния доселе не знала. В нем проживало до 40 воспитанников. С 8 лет их обучали закону Божьему, церковной грамоте, русскому языку, арифметике, черчению и даже игре на скрипке. Наградой за отличную учебу была стипендия, которая позволяла учиться в гимназии, а потом и в университете. Тех, кто не особенно тяготел к наукам, с 10 лет обучали в мастерских сапожному, столярному и слесарному ремеслам.
Στις 30 Νοεμβρίου του 1864 άνοιξε το πρώτο ορφανοτροφείο αυτού του είδους στην Κριμαία. Μέχρι 40 παιδιά ζούσαν εκεί. Από την ηλικία των 8 διδάσκονταν τον νόμο του Θεού, λάμβαναν την εκκλησιαστική παιδεία, μάθαιναν τη ρωσική γλώσσα, την αριθμητική, τη ζωγραφική, ακόμη και το βιολί. Η ανταμοιβή για τις άριστες σπουδές ήταν μια υποτροφία, η οποία τους επέτρεπε να σπουδάσουν στο σχολείο και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο. Όσοι δεν έλκονταν ιδιαίτερα από τις επιστήμες, διδάσκονταν από την ηλικία των 10 ετών την υποδομητοποιία, την επιπλοποιία και την τέχνη του κλειδαρά.
Профессиональной подготовке подростков руководители приюта уделяли особое внимание и даже открыли для них ремесленную школу. Каждое лето ребят вывозили на отдых в симферопольское имение Фабра, где садовники обучали их уходу за цветами и фруктовыми деревьями. Уже став взрослыми, воспитанники приюта вспоминали свой дом с большой теплотой.
Οι υπεύθυνοι του ορφανοτροφείου έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική κατάρτιση των εφήβων. Άνοιξαν μια επαγγελματική σχολή για αυτούς. Κάθε καλοκαίρι τα παιδιά πήγαιναν διακοπές στο κτήμα του Φάμπρ στην Σιμφερούπολη, όπου οι κυπουροί τους δίδασκαν πώς να φροντίζουν τα λουλούδια και τα οποροφόρα δέντρα. Ως ενήλικες, οι μαθητές του ορφανοτροφείου θυμώντουσαν το σπίτι τους με μεγάλη ζεστασιά.
Сиротский дом, ставший одним из лучших во всей Таврической губернии, просуществовал больше 60 лет. Он пережил Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну. В 20-е годы прошлого века его ликвидировали. Однако о богоугодном заведении по-прежнему напоминает название переулка, в котором оно находилось – Фабровский.
Το ορφανοτροφείο, το οποίο έγινε ένα από τα καλύτερα σε ολόκληρη την επαρχία της Ταυρίδας, υπήρχε για περισσότερο από 60 χρόνια. Επέζησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Επανάσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Στην δεκαετία του 1920 του περασμένου αιώνα διαλύθηκε. Αλλά το όνομα του στενού δρόμου όπου βρισκόταν, Φαμπρόφσκι, εξακολουθεί να μας θυμίζει το φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Τρίφων της Βιάτκα.
На берегу, окруженной густым лесом речки Мулянки, неподалеку от того места, где теперь находится город Пермь, поселился монах-отшельник. Было это в середине XVI века. Звали отшельника Трифон. Родом он был из Архангельской губернии. Постриг принял в Пермском Пыскарском монастыре, после чего пожелал вести уединенную молитвенную жизнь и удалился в леса.
Ένας ερημίτης μοναχός εγκαταστάθηκε στην όχθη του πυκνά δασωμένου ποταμού Μουλιάνκα, κοντά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η πόλη Πέρμ. Ήταν στα μέσα του 16ου αιώνα. Το όνομα του ερημίτη ήταν Τρίφων. Καταγόταν από την επαρχία του Αρχάγγελσκ και έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι Πισκόρσκ του Πέρμ, μετά την οποία θέλησε να ζήσει μια μοναχική ζωή σε προσευχή και αποσύρθηκε στα δάση.
И все же дикий берег Мулянки оказался не таким уж уединенным. Несколько раз в год оглашался он криками и странными песнями. Сюда, на поклонение огромной ели, сходились местные языческие народы, остяки и вагулы. Приходили, развешивали на ветвях дерева ленты, украшения, монеты, шкуры зверей. Язычники считали, что каждого, кто относился к дереву без должного почтения, постигала страшная кара.
Αλλά η άγρια ακτή της Μουλιάνκα δεν ήταν τόσο απομονωμένη. Αρκετές φορές το χρόνο γέμιζε με φωνές και παράξενα τραγούδια. Οι τοπικοί παγανιστικοί λαοί, οι Οστιακοί και οι Βουγγούλοι ερχόταν εδώ για να προσκυνήσουν το τεράστιο έλατο. Ήρθαν και κρέμασαν κορδέλες, κοσμήματα, νομίσματα και δέρματα ζώων στα κλαδιά του δέντρου. Οι δωρολάτρες πίστευαν ότι όποιος συμπεριφέρονταν στο δέντρο χωρίς τον αποτούμενο σεβασμό θα υποφέρει μια τρομερή τιμωρία.
Келья монаха располагалась рядом с той самой елью, и Трифон не раз был свидетелем обрядов, проходивших возле дерева. Он убеждал язычников, что их поклонение – не что иное, как суеверное заблуждение. Но те не хотели слушать монаха и продолжали свое.
Το κελί του μοναχού βρισκόταν κοντά σε εκείνο το έλατο, και ο Τρίφων είχε παρακολουθήσει περισσότερο από μία φορά τις τελετές που γινόταν κοντά στο δέντρο. Έπεισε τους ειδωλολάτρες ότι η λατρεία τους δεν ήταν παρά μία προληπτική πλάνη. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να ακούσουν τον μοναχό και συνέχιζαν τη λατρεία τους.
И вот однажды ночью после долгих молитв Трифон взял топор, пошел к огромной увешанной приношениями ели и срубил ее. А все, что на ней было, сжег в костре. Когда язычники пришли на место поклонения, они увидели лишь низкий пень, торчащий из земли. «Кто посмел?» — вскрикнул шаман. Он возглавлял пришедшую толпу.
Μια νύχτα μετά από πολλές προσευχές, ο Τρίφωνας πήρε ένα τσεκούρι, πήγε σε ένα τεράστιο έλατο φορτωμένο με προσφορές και το έκοψε. Και έκαψε όλες τις προσφορές στη φωτιά. Όταν οι ειδωλολάτρες ήρθαν στον τόπο λατρείας, το μόνο που αντίκρισαν ήταν ένα χαμηλό κούτσουρο που προεξήχε από το έδαφος. «Μα ποιος τόλμησε?» φώναξε ο σαμάνος. Ήταν ο επικεφαλής του πλήθους.
Τρίφων, услышав шум, вышел из своей кельи и признался, что ель срубил он. «Как же смог ты это сделать?» грозно, но с удивлением спросил шаман, с недоверием оглядывая монаха. «Отцы наши и мы почитали это дерево. Никто не мог даже подумать о том, чтобы сокрушить его. Или ты сильнее богов наших? Не я, но Бог, в которого верую. Господь Иисус Христос сильнее ваших идолов», — отвечал Трифон.
Όταν ο Τρίφωνας άκουσε το θόρυβο, βγήκε από το κελί του και ομολόγησε ότι αυτός είχε κόψει το έλατο. «Μα πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό?» ο σαμάνος ρώτησε απειλητικά, αλλά με έκπληξη, κοιτάζοντας τον μοναχό με δυσπιστία. «Οι πατέρες μας και εμείς θυμούσαμε αυτό το δέντρο. Κανείς δεν θα μπορούσε ούτε να σκεφτεί να το κόψει. Ή μήπως είσαι πιο δυνατός από τους θεούς μας?» «Όχι, όχι εγώ, αλλά ο Θεός, στον οποίο πιστεύω, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ισχυρότερος από τα ειδωλά σας», απάντησε ο Τρίφων.
Язычники ушли с поляны, но стали обдумывать план мести. Они решили убить монаха. И вот однажды ночью несколько человек явились к келье Трифона. Но как ни старались, не могли найти ее, хотя место было открытое и луна ярко светила. Келья монаха сделалась для них невидимой. Злоумышленники ушли ни с чем. Трифон же в это самое время молился, ничего не подозревая.
Οι παγανιστές έφυγαν από το ξέφωτο, αλλά άρχισαν να σκέφτονται ένα σχέδιο εκδίκησης. Αποφάσισαν να σκοτώσουν τον μοναχό. Έτσι, μια νύχτα μερικοί άνδρες πήγαν προς το κελί του Τρίφωνα. Όσο και αν προσπάθησαν όμως δεν μπόρεσαν να το βρουν, παρόλο που το μέρος ήταν ανοιχτό και το φεγγάρι έλαμπε. Το κελί του μοναχού ήταν αόρατο για αυτούς. Οι εισβολείς έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα. Ο Τρίφων προσευχόταν την ίδια στιγμή ανυποψίας τους.
На другой день язычники вновь пришли во главе с шаманом. Каково же было их удивление, когда они обнаружили келью Трифона там, где она всегда и стояла. «Воистину, велик Бог христианский», — сказали они. С того самого времени они стали глубоко почитать Трифона и приняли крещение. «Веруй во Христа, и не устрашишься», — говорил Трифон Вятский, прославленный церковью в чине преподобного. «Ибо свет Христов просвещает тьму языческую».
Την επόμενη μέρα οι ειδωλολάτρες ήρθαν ξανά με επικεφαλή τον Σαμάνο. Έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν το κελί του Τρίφωνα εκεί που ήταν πάντα. «Πραγματικά, μεγάλος είναι ο χριστιανικός Θεός», είπαν. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να σέβονται βαθιά τον Τρίφωνα και βαπτίστηκαν. «Πιστέψε στον Χριστό και δεν θα φοβάστε τίποτα», είπε ο Τρίφων της Βιάτκα, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους, γιατί το φως του Χριστού φωτίζει το σκοτάδι των ειδωλολατρών.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Τρίφων της Βιάτκα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλεξάνδρ και η Άννα Μπενουά.
В своих воспоминаниях художник и историк искусства Александр Бенуа много страниц уделяет друзьям и родным, священникам, писателям и художникам, которых он встречал на своем жизненном пути. Но главный герой знаменитых мемуаров Александра Николаевича – его супруга Анна Карловна Кинд. Александр и Анна прожили вместе почти 60 лет, называя свой брак романом жизни, главной стороной своего земного существования.
Στα απομνημονεύματά του, ο καλλιτέχνης και ιστορικός τέχνης Αλεξάνδρ Μπενουά αφιερώνει πολλές σελίδες σε φίλους και συγγενείς, σε ιερείς, σε συγγραφείς και καλλιτέχνες που συνάντησε στο ταξίδι της ζωής του. Αλλά ο κύριος χαρακτήρας των διάσημων απομνημονευμάτων του Αλεξάνδρ είναι η σύζυγός του, η Άννα Κάρλοβνα Κιντ. Ο Αλεξάνδρ και η Άννα έζησαν μαζί για σχεδόν 60 χρόνια, αποκαλώντας τον γάμο τους το μυθιστόρημα της ζωής. Την κύρια πτυχή της επίγειας ύπαρξής τους.
Семьи Бенуа и Киндов дружили, благо, что их квартиры в центре Петербурга и дачи на берегу Финского залива соседствовали. Александр и Атя, так ее называли близкие, впервые увидели друг друга в лютеранской петербургской церкви Святой Екатерины, когда им обоим было по 6 лет. В детстве и в подростковом возрасте они часто играли вместе, читали книжки, а однажды летом во время отдыха на даче под Петергофом задумали построить большую лодку, на которой Александр и Атя поднялись бы вверх по Неве и доплыли до самой Волги. Лодку построить не удалось, но эта общая мечта и совместная работа над ее достижением сблизили подростков. К 15 годам молодые люди уже испытывали друг другу глубокие чувства.
Οικογένεια Бенуа και Кид ήταν φίλοι και είχαν την τύχη να μένουν στα γειτονικά διαμερίσματα, κοντά στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης και τα εξοχικά τους, στον κόλπο της Φιλανδίας, ήταν επίσης στην ίδια γειτονιά. Ο Αλεξάνδρ και η Άτια, όπως την αποκαλούσαν οι συγγενείς της, είδαν ο ένας τον άλλο για πρώτη φορά στην Λουθυρανική Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στην Αγία Πετρούπολη, όταν ήταν και οι δύο 6 ετών. Ως παιδιά και ως έφηβοι έπαιζαν συχνά μαζί, διάβαζαν βιβλία. Και ένα καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των διακοπών σε ένα εξοχικό κοντά στο Πέτερχοφ, ήθελαν να κατασκευάσουν ένα μεγάλο σκάφος, με το οποίο οι δυο τους θα έπλεαν μέχρι τον ποταμό Νιέβα και μέχρι τον Βόλγα. Δεν το κατάφεραν, αλλά αυτό το κοινό όνειρο και η κοινή εργασία για την επίτευξή του έφερε τους έφηβους πιο κοντά. Στην ηλικία των 15 οι νέοι είχαν ήδη βαθιά αισθήματα ο ένας για τον άλλο.
Их роман, впрочем, развивался вовсе не безоблачно. Родные Анны хотели выдать ее замуж за богатого московского инженера. И когда Анна отказалась, запретили девушке встречаться с Александром в их доме. Влюбленные встречались на выставках, в театрах и просто на петербургских улицах. В феврале 1892 года в течение нескольких недель стояли небывало лютые морозы. И несмотря на стужу, Александр и Анна продолжали ежедневно встречаться, хотя оба и были закутаны так, что видели только глаза друг друга. Наконец, родные сдались, и Александр сделал Ате официальное предложение. Они обвенчались 29 июня 1894 года в лютеранской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте.
И схеси тус, остосо, дэн экселихтике католу омала. Οι συγγενείς της Άννας ήθελαν να τη ματρέψουν με ένα πλούσιο μηχανικό από την Μόσχα. Και όταν η Άννα αρνήθηκε, απαγόρευσαν στην κοπέλα να συναντιέται με τον Αλεξάνδρ στο σπίτι τους. Οι ερωτευμένοι συναντιόταν σε εκθέσεις, σε θέατρα και απλώς στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Τον Φεβρουάριο του 1892, για μερικές εβδομάδες είχε ένα πρωτοφανές τσουχτερό κρύο. Μα παρά το κρύο, ο Αλεξάνδρ και η Άννα συνέχισαν να συναντιόνται κάθε μέρα και ήταν τυλιγμένοι ο ένας με τον άλλο, ώστε να βλέπουν ο ένας τα μάτια του άλλου. Τελικά οι συγγενείς ενέδωσαν και ο Αλεξάνδρ έκανε επίσημη πρόταση στην Άννα. Παντρεύτηκαν στις 29 Ιουνίου του 1894 στη Λουθερανική Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στην Λεωφόρο Νιεύσκη.
В том же году Александр Бенуа начал свою карьеру в качестве теоретика и историка искусства. Вскоре он выступил создателем объединения «Мир искусства» и основал одноименный журнал. Бенуа считал, что жена была двигателем его творчества. Ее начитанность, вкус, неприятие всякой фальши стали для Александра Николаевича чем-то вроде камертона, по которому он настраивал свои художественные замыслы. Анна Карловна взяла на себя обустройство семейного хозяйства и воспитание ребенка. В 1895 году родилась дочь Анна. Теперь в семье две Ати – Атя Большая и Атя Маленькая. Спустя 6 лет на свет появился мальчик Николай.
Την ίδια χρονιά ο Αλεξάνδρ Μπενουά ξεκίνησε την καριέρα του ως θεωρητικός και ιστορικός της τέχνης. Σύντομα έγινε ιδρυτής της Ένωσης «Ο κόσμος της τέχνης» και ίδρυσε το ομώνυμο περιοδικό. Ο Μπενουά πίστευε ότι η σύζυγός του ήταν ο κινητήριος μοχλός της τέχνης του. Το διάβασμα, το γούστο, η απόρριψη κάθε ψεύδους έγιναν για τον Αλεξάνδρο Νικολάγεβιτς κάτι σαν διαπασόν στο οποίο κουρδίζει τις καλλιτεχνικές του ιδέες. Η Άννα Κάρλαυνα ασχολούνταν με το σπίτι και με την ανατροφή του μωρού. Το 1895 γεννήθηκε η κόρη της, η Άννα. Τώρα έχουν δύο Άτιες στην οικογένεια. Η Άτια η Μεγάλη και η Άτια η Μικρή. Λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκαν η Έλενα και ο Νικολάι Μπενουά.
Αλεξάνδρ και Άννα были религиозными людьми. Еще женихом и невестой они не пропускали ни одного воскресного богослужения. В середине 1890-х годов Александр, по рождению католик, и лютеранка Анна под влиянием творчества Достоевского перешли в православие. Они молились часами на богослужениях в Нижней церкви Никола Богоявленского собора. Александр Бенуа был одним из инициаторов религиозно-философских собраний, которые проходили в 1901-1903 годах под руководством будущего патриарха Сергия Строгородского и во время которых обсуждалась роль церкви в обществе и культуре.
Ο Αλεξάνδρ και η Άννα ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι. Ως γαμπρός και νύφη δεν έχασαν ούτε μία κυριακάτικη λειτουργία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1890, ο Αλεξάνδρ, καθολικός εκγενετής, και η Άννα Λουθυρανή, επηρεάστηκαν από το έργο του Νταστογεύσκη και ασπάστηκαν την Ορθοδοξία. Προσεύχονταν επί ώρες τις λειτουργίες στην κάτω εκκλησία του Καθεδρικού Νότου Αγίου Νικολάου και των Θεοφανίων. Ο Αλεξάνδρ Μπενουά ήταν ένας από τους προτεργάτες των θρησκευτικών και φιλοσοφικών συναντήσεων που έλαβαν χώρα από το 1901 μέχρι το 1903 υπό την ηγεσία του μελλοντικού Πατριάρχη Σέργιου Στραγκαρότσκι και κατά τις οποίες συζητήθηκε ο ρόλος της Εκκλησίας στην κοινωνία και τον πολιτισμό.
Александр и Анна Бенуа остались в Советской России после революции, но в 1926 году в условиях усиливающейся большевистской диктатуры уже пожилые супруги приняли решение об эмиграции во Францию. Они тосковали по родине и по той жизни, которая была до революции, но понимали, что возвращение невозможно.
Ο Александр και η Άννα Бенуа παρέμειναν στη Σοβιετική Ρωσία μετά την Επανάσταση. Αλλά το 1926, υπό την αυξανόμενη δικτατορία των Μπολσεβίκων, το ηλικιωμένο ζευγάρι αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Γαλλία. Τους έλειπε η πατρίδα τους και η ζωή που είχαν πριν από την Επανάσταση, αλλά συνειδητοποίησαν ότι η επιστροφή ήταν αδύνατη.
В эмиграции Александр Николаевич не переставал творить. На каждый день рождения жены он подносил ей альбом акварелей, посвященных какому-либо из памятных для супругов мест – Петербургу или Петергофу, Риму или Венеции, городам, которые были свидетелями любви Александра и Анны.
Στην ξενιτιά, ο Αλεξάνδρ Νικολάγεβιτς δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί. Σε κάθε γενέθλια της σύζυγου του, της χάριζε ένα άλμπουμ με υδατογραφίες αφιερωμένο σε ένα από τα μέρη που έμειναν αξέχαστα στο ζευγάρι. Την Αγία Πετρούπολη ή το Πέτερχοφ, τη Ρώμη ή τη Βενετία. Πόλεις που είχαν γίνει μάρτυρες της αγάπης του Αλεξάνδρου και της Άννας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В 1525 году великий князь московский Василий III стал добиваться развода со своей законной супругой Соломонией Сабуровой из-за ее бесплодия. Русский государь задумал жениться на молодой литовской княжне Елене Глинской, будущей матери царя Иоанна Грозного. Монах из Чудова монастыря Максим Грек, один из немногих, обличил замысел князя. Он сказал, что высокое положение обязывает государя иметь человеколюбие и милосердие к бесплодной супруге. Великий князь не стерпел критики. Он собрал епископов русской церкви, велел им исследовать переводы Максима Грека, и в итоге нашелся повод обвинить смелого монаха в ереси якобы из-за неточностей в текстах. Максима Грека запретили в служении и заключили под стражу. С этих событий начались для опального монаха долгие годы лишений, однако он не унывал и смирялся перед промыслом Божьим. Максим Грек, прославленный церковью в чине преподобного, говорил так: «Не тужи, любезная душа моя. Благодари Господа, что Он сподобил тебя в настоящей жизни временными скорбями воздать долг свой. Не считай это временем сетования, а напротив, временем божественной радости».
Το 1525 ο Μέγας Δούκας Βασίλειος ο Τρίτος της Μόσχας ζήτησε διαζύγιο από την όμιμη σύζυγό του Σαλαμανίγια Σαμπούραβα λόγω της στηρότητάς της. Ο Ρώσος ηγεμόνας αποφάσισε να παντρευτεί την νεαρή Λιθουανή πριγκίπισσα Γελένα Γκλίντσκαγια, την μελλοντική μητέρα του Τσάρου Ιωάννη του Τρομερού. Ένας μοναχός από την μονή Τσούνταφ, ο Μαξίμ ο Έλληνας, ήταν ένας από τους λίγους που κατήγγειλαν το σχέδιο του πρίγκιπα. Είπε ότι μια υψηλή θέση υποχρεώνει τον ηγεμόνα να έχει ανθρωπιά και έλεος προς την στήρα σύζυγό του. Ο Μέγας Δούκας δεν ανέχθηκε την κριτική. Συγκέντρωσε τους επισκόπους της Ρωσικής Εκκλησίας και τους διέταξε να εξετάσουν τις μεταφράσεις του Μαξίμου του Έλληνα. Και στο τέλος βρέθηκε λόγος για να κατηγορηθεί ο γενναίος μοναχός για αίρεση δήθεν ανακριβιών στα κείμενα. Το απαγορεύτηκε η διακονία και φυλακίστηκε. Αυτά τα γεγονότα άρχισαν για τον ατιμασμένο μοναχό μία σειρά από κακουχίες, αλλά δεν έχασε το κουράγιο του και ταπεινώθηκε μπροστά στην πρόνοια του Θεού. Ο Μαξίμ ο Έλληνας, που κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους, είπε: «Μην στεναχωριέσαι, αγαπητή μου ψυχή. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σε έδωσε τη δυνατότητα να εξοφλήσεις το χρέος σου σε αυτήν τη ζωή με προσωρινές θλίψεις. Μην θεωρείς ότι αυτός ο χρόνος είναι ο χρόνος θρήνης, αλλά αντίθετα, είναι ένας χρόνος θείας χαράς».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я очень люблю путешествовать на машине с друзьями. Ты не привязан ни к какому расписанию и можешь действовать свободно, останавливаться там, где хочется. Как-то летом все вместе мы отправились в автопутешествие по Чехии. Одна из наших остановок была в небольшой уютной чешской деревушке под названием Лука. Она знаменита своей жительницей, мастерицей Анешкой Кашпарковой, которая смогла превратить местные здания в настоящие произведения искусства.
Μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω με το αυτοκίνητο μαζί με τους φίλους μου. Δεν έχεις αυστηρό δρομολόγιο και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να σταματάς όπου θέλεις. Μια φορά, το καλοκαίρι, όλοι μαζί εμείς πήγαμε ταξίδι στην Τσεχία με το αυτοκίνητο και κάναμε μία από τις στάσεις μας στο τσέχικο χωριό Λουκά. Το χωριό έγινε γνωστό χάρη σε μία κάτοικό του, την τεχνίτρια Ανέσκα Κασπάρκοβα, η οποία κατάφερε να μετατρέψει τα κτίρια του χωριού σε αντικείμενα σε έργα τέχνης.
Традиция украшать дома национальным орнаментом родилась в деревне давно, но именно Анешка стала самым верным ее последователем. Первым холстом художницы были белые стены небольшой местной церквушки. Благодаря трудолюбию женщины и ее таланту, белокаменный храм превратился в местную достопримечательность. На его фасаде и главках расцвели синие цветы необыкновенной красоты.
Η παράδοση της διακόσμησης των κτηρίων με το εθνικό σχέδιο μετράει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Αλλά η Ανέσκα έγινε η πιο πιστή της ακόλουθος. Ο πρώτος καμβάς της ζωγράφου ήταν η λευκή τύχη μιας μικρής χωριάτικης εκκλησίας. Χάρη στην φιλέργεια της γυναίκας και στο ταλέντο της, ο λευκός ναός μετατράπηκε σε ένα ντόπιο αξιοθέατο. Στην πρόσωψή του και στους τρούλους τώρα ανθίζουν τα μπλε πανέμορφα λουλούδια.
Эта работа так понравилась местным жителям, что художественное ремесло стало для Анешки делом ее жизни. Женщина рисует более 30 лет и все свободное время уделяет росписи деревенских домиков, мечтая однажды украсить каждое здание в Луке. За свою работу она ничего не просит и в знак благодарности
принимает лишь баночки с краской небесной синего цвета.
Το έργο άρεσε τόσο πολύ στους ντόπιους κατοίκους που η ζωγραφική τέχνη έγινε για την Ανέσκα το έργο της ζωής της. Η γυναίκα ζωγραφίζει εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια και όλο τον ελεύθερο χρόνο της αυτή αφιερώνει στην διακόσμηση των σπιτιών του χωριού, έχοντας όνειρο να διακοσμήσει κάθε κτίριο στο χωριό Λουκά. Δεν παίρνει χρήματα για τη δουλειά της και ως δείγμα ευγνωμοσύνης παίρνει μόνο κουτιά με γαλάζια βαφή.
Художница редко планирует наперед, что именно будет изображать. Чаще всего она пишет по наитию, следуя за полетом фантазии. Свои труды Анешка прерывает только на время холодов и, переждав зиму, с новыми силами берется за работу. Каждую весну она сначала заботливо реставрирует рисунки, которые испортились из-за снега, и лишь потом принимается за новую роспись. На похвалы неутомимая мастерица реагирует смущенно. «Да какая я художница!» — говорит она. «Я просто наслаждаюсь процессом и хочу помочь своим соседям».
Η ζωγράφος δεν σχεδιάζει τις μελλοντικές της ζωγραφιές. Συχνά ζωγραφίζει κάτι τυχαίο, ακολουθώντας τις φαντασίες της. Η Ανέσκα σταματάει τη δουλειά της μόνο τον χειμώνα. Και την άνοιξη με καινούργιες δυνάμεις αρχίζει ξανά. Κάθε άνοιξη αυτή πρώτα αναστηλώνει τις ζωγραφιές που χάλασαν λόγω του χιονιού και μόνο μετά αρχίζει να ζωγραφίζει κάτι καινούριο. Ντρέπεται κάθε φορά όταν την επαινούν. «Μα ποια ζωγράφος είμαι», λέει. «Απλά απολαμβάνω το έργο μου και θέλω να βοηθάω τους γειτονές μου».
Пересматривая фотографии, сделанные летом в деревне Лука, я понимаю, как важно с любовью относиться к тому, что ты делаешь. И тогда твоя работа будет наполнена вдохновением, сможет приносить пользу и согревать сердца других людей.
Βλέποντας τις φωτογραφίες από το χωριό Λουκά, καταλαβαίνω κατά πόσο είναι σπουδαίο να αγαπάς τη δουλειά σου. Και τότε το έργο σου θα είναι γεμάτο έμπνευση, θα είναι ωφέλιμο για τους άλλους και θα ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.